În vremea aceea au ieșit farisei și au început să discute cu Iisus și să-L ispitească, cerând la Domnul un semn din cer. Dar Iisus, suspinând în Duhul Său, a zis, pentru ce neamul acesta cere semn? Adevărat vă spun vouă că nu se va da semn acestui neam. Și lăsându-i, a intrat iarăși în corabie și a trecut de cealaltă parte. Dar ucenicii uitaseră să ia pâine și n-avea cu ei în corabie decât o pâine. Și le-a poruncit zicând, căutați să vă păziți de aluatul fariseilor și de aluatul lui Irod. Ucenicii însă se gândeau zicând unul către altul, aceasta o zice fiindcă n-avem pâine. Iar Iisus, înțelegând, le-a zis lor, pentru ce vă gândiți că n-aveați pâine? Tot nu înțelegeți și nici nu pricepeți? Atât de împetrită este inima voastră? Ochi aveți și nu vedeți, urechi aveți și nu auziți și nu vă aduceți aminte când am frânt cele 5 pâini la cei 5.000 de oameni, câte coșuri de pline de fărâmituri ați luat? Răspunsul al lui, 12. Și când cu cele 7 pâini la cele 4.000 de oameni, câte coșuri pline de fărâmituri ați luat? Iar ei au răspuns, 7. Atunci el le-a zis, cum dar nu înțelegeți? În vremea aceea, a venit Iisus în Betsaida și i-a adus un orb și l-a rugat ca să se atingă de el. Atunci Iisus, luând pe orb de mână, l-a scos afară din sat și scuipând în ochii lui și punându-și mâinile pe el, l-a întrebat dacă vede ceva. Dar el, deschizându-și ochii, a zis, văd niște oameni umblând, dar mi se par ca niște copaci. După aceasta și-a pus iar mâinile pe ochii lui și atunci a văzut bine și s-a vindecat căci a văzut lămurit pe toți. Apoi l-a trimis în casa sa zicându-i în sat să nu intri, nici să spui cuiva din sat. În vremea aceea a oprit Iisus pe ucenicii săi să spună cuiva despre dânsul că este Hristos. Apoi a început să învețe că Fiul omului trebuie să patimească multe și să fie defăimat de bătrâni, de căpetenile preoților și de cărturari și să fie omorât, iar după 3 zile să învieze. Și spunea pe față cuvântul acesta. Atunci Petru, luându-l la o parte, a început să-l dojenească. Iisus, întorcându-se și uitându-se spre ucenicii săi, a certat pe Petru, zicând, mergi înapoi a mea, Satană, pentru că tu nu cugești cele ce sunt ale lui Dumnezeu, ci cele ce sunt ale oamenilor. Apoi a chemat la sine mulțimea împreună cu ucenicii săi și le-a zis, oricine voiește să vină după mine, să se lepede de sine și să-și ia crucea sa și să-mi urmeze mie. În vremea aceea, ucenicii au păstrat cuvântul lui Iisus, întrebându-se între ei, ce înseamnă oare a înviat din morți? Și l-au întrebat pe dânsul zicând, pentru ce zic cărturare că trebuie să vină mai întâi Ilie? Iar Iisus, răspunzând, le-a zis, cu adevărat, venind mai întâi, Ilie va așeza din nou toate, tot așa cum este scris despre Fiul omului, ca să pătimească mult și să fie defăimat. Dar eu vă spun că Ilie a și venit și au făcut cu el toate câte au vrut, după cum este scris despre el. Când au ajuns la ceilalți ucenici, au văzut mulțime mare împrejurul lor și pe cărturați sfădindu-se cu ei. Și îndată tot poporul, văzându-l, a rămas uimit și alergând s-a închinat lui, iar Iisus a întrebat pe cărturari, despre ce vă sfădiți cu ei? În vremea aceea au venit Iisus și ucenicii lui la Capernaum, iar când erau în casă, l-au întrebat pe el, de ce vă sfădeați pe drum? Ei însă au tăcut, fiindcă pe drum se sfădiseră unul cu altul, cine dintre ei să fie mai mare. Atunci Iisus, se șezând jos, a chemat pe cei 12 și le-a zis, cel care vrea să fie întâi, să fie cel din urmă dintre toți și slujitorul tuturor. Și luând un copil, l-a pus în mijlocul lor și luându-l în brațe, a zis către ei, oricine va primi numele meu pe unul dintre acești copii, pe mine mă primește. Și oricine mă primește pe mine și pe acela pe care m-a trimis pe mine îl primește. Atunci Ioan a grăit către el. Învățătorule, am văzut pe unul izgonind diavolul în numele tău, dar care nu merge după noi și l-am oprit, pentru că nu vine după noi. Dar Iisus a zis, nu-l opriți, căci nu este nimeni care să facă minuni în numele meu și să poată îndată după aceasta să mă vorbească de rău. Cine nu este împotriva noastră este pentru noi, iar oricine vă va adăpa pe voi un pahar de apă în numele meu, pentru că sunteți ucenici ai lui Hristos, adevărat vă spun că nu va fi de răsplata sa.
Mă bucur că se slujește liturghia în ziua Sfântului Serafim de Sarov. Un sfânt drag inimii mele, dar cred că și multor dintre voi. De fapt, nu vreau să spun așa ca un fel de confesiune, dar din propria mea experiență. A fost printre, cred că, cel mai drag sfânt. Și este. Dacă până mai ieri, dacă m-a întrebat cineva dacă în cele bune pe care le-am adunat, sau dacă în viața creștină pe care încercăm să o duce și încerc să o duc, am niște modele sau niște oameni care le sunt dator, și atunci și acum spun cu fără dubii, fără să mă gândesc mult, că da, sunt 3 sau 4 oameni care m-au format așa, adică după ei m-am format eu. Și acești oameni la care le sunt dator și care mă bucur că i-am cunoscut sunt Sfântul Serafin de Sarov, i-am cunoscut așa, cum zicea Părintele Mihoc, că el are mult mai mulți prieteni morți prin cărțile pe care le-au scris și prin felul cum gândeau și sunt prieteni lui. Nu neapărat că i-am cunoscut față către față, deși într-un fel și așa, prin rugăciune și prin apropiere, că ei sunt vii. Sfântul Serafin de Sarov, Părintele Arsenie Voca și poetul Daniel Turcea. Și Dostoievski, chiar și al patrulea, care cumva au, cred că sunt principalii formatori așa ai sufletului. Dacă am niște axe valorice, de aici pleacă, de la aceștia 3 mari. Sfântul Serafin de Sarov, prin credința deplină și luminoasă pe care o avea, prin încredințarea deplină, toți sfinții pot să spună că au această încredințare de plină în mâna lui Dumnezeu, dar parcă la el se vede mai bine ca la oricine această încredințare de plină în mâna lui Dumnezeu încă de la început și mai ales lumina și bucuria cu care primea această credință. În sine, această arvună a raiului care este învățătura de credință, că învățătura noastră de credință, deci ce știm despre Dumnezeu, este o arvună a raiului. Este o bucurie și o lumină în a avea o asemenea comoară. Deci, în sine, a primi această arvună a raiului cu bucurie, mi se pare unul dintre cele mai frumoase gesturi pe care le poate face omul. Cei care primesc această arvună a raiului, învățătura de credință, și nu numai învățătura de credință, și odată cu învățătura de credință vin și vine și întâlnirea cu Dumnezeu prin Sfintele Taine, dar vine și întâlnirea cu Dumnezeu prin rugăciune și prin întâmplările obișnuite ale vieții. În orice lucru îl poți vedea pe Dumnezeu și este Dumnezeu. Ori toată această arvună a raiului, adică acesta e numai o mică părticică din ceea ce ne va da Dumnezeu dincolo, ori a lua acest dar și a fi trist în continuare, sau a fi plictisit, sau a fi cârcotaș, sau a fi invidios că alții au mai mult sau au mai puțin, sau a fi mâhnit tot timpul că nu ai mai mult, mi se pare o nonșalanță, o lipsă de noblețe sufletească, o sărăcie sufletească și o da, o lipsă mare de noblețe sufletească care nu te recomandă pentru împărăția lui Dumnezeu, cel puțin cât hrănește aceste stări de invidie, de părere de rău că nu ești mai mult, că nu ai cunoscut mai mult, dar care se devine această părere de rău sau este, ajunge în inima noastră pentru că ne comparăm cu ceilalți. Nu pentru că noi vrem cu adevărat. Atunci când vrem cu adevărat, atunci este bună și nobilă. Și când este raportarea noastră cu Dumnezeu. Ori n-am, rarisim, sau poate n-am cunoscut la alt sfânt aceeași, această noblețe sufletească ilustrată atât de, de plin ca la Sfântul Serafin de Sarov, care a primit această arvuna raiului pe care a prețuit-o extraordinar. A prețuit-o cum n-a prețuit-o poate nimeni sau foarte puțini. Adică, să vă dau un exemplu. Vă ziceam că arvuna raiului e învățătura de credință. Păi el citea în sine Evanghelia, o citea o dată pe săptămână. O citea o dată în fiecare săptămână. O citea și o recitea în fiecare săptămână. Și o recitea și o citea cu multă evlavie. Și trăia acele evenimente ca și cum ar fi fost de față. Încât ajungea să pună munților și dealurilor unde stătea singur și văilor și râurilor și lacurilor de acolo numele din Evanghelie. Și se ducea și citea lângă lacul, de lângă el sau de unde era, zicea Marea Galilei. Și citea tot ce ținea de Marea Galilei și tot ce spunea Scriptura acolo. Lângă râu se ducea ca la Iordan. La munte zicea muntele Tabor. La celălalt zicea muntele fericirilor. Și participa viu la aceste lucruri și le prețuia enorm. Le prețuia enorm. Această prețuire a arvunei acestea raiului, cu cât omul prețuiește mai mult puținul care i s-a dat și pe care îl poate folosi, că nouă ni se pare puțin, dar este mult de fapt, cu cât omul prețuiește mai mult acest puțin, care de fapt este mult, cu atât Dumnezeu îi dă mai mult. Și a dat Dumnezeu cu căruța, cum se zice la părintele la Sinebocă. Adică i-a dat Dumnezeu dar peste dar pentru că el a prețuit puțin. Ceea ce mi se pare că este dureros la noi este că noi nu prețuim ceea ce ne-a dat Dumnezeu și prin fire și prin nașterea în învățătura de credință ortodoxă. Ne-am născut, am fost botezați, am fost crescuți în ea, o cunoaștem de mici. Deci un dar atât de mare, imens. Și puținul care îl cunoaștem, imens. Și nouă ni se pare puțin și puțin important și nefolositor și pentru ce, la ce îmi folosește. Cu cât nu prețuiești acest dar și ți se pare puțin, ți se pare nefolositor, cu atât Dumnezeu nu-ți dă mai mult. Și nu numai că nu-ți dă, și ceea ce ți se pare că ai, ți se va lua. Ți se pare că ai, pentru că de obicei, dacă nu prețuiești ceva, îl cunoști mai superficial și nu-l ai, de fapt. Și ceea ce se pare că ai, ți-ți va lua. Deși ceea ce părea că cunoști până atunci și ceea ce până atunci v-a înduioșat în cine știe sau v-a străpuns la inimă din Scripturi și n-ați luat în seamă și n-ați prețuit și n-ați revenit și n-ați întărit, vi se va lua și o să ajungeți cum vă aduceți aminte și o să ajungem când ne aducem aminte că atunci când am cunoscut credința, cum mă străpungeam la inimă, cât citeam, nu știu ce la Evanghelie și până la urmă le pierdem toate, nu mai avem nici acelea, măcar ce le-am primit. Pe care le trăiam atunci superficial, într-un fel. Dar le trăiam. Ori la Sfântul Serafin de Sarov, ca la nimeni altul, am văzut prețuirea aceasta. De fapt, cred că asta este calitatea cea mai mare. Darul Duhului Sfânt care s-a revăsat peste el și pe care el l-a chemat. Darul Duhului Sfânt vine peste noi și ne dă Dumnezeu și ne-l dăruiește în diferite chipuri. Așa cum în multe limbi de foc și s-a dăruit apostolilor, sub diferite chipuri și fiecare vorbea într-un fel sau traducea sau explica Scripturile sau slăvea pe Dumnezeu. Așa Duhul Sfânt se face fiecăruia de toate. Hristos ne aduce pe toți la același chip, la aceeași înfiere, la asemănarea cu chipul dumnezeiesc, iar Duhul Sfânt ne dă diversitatea infinită a lucrării lui Dumnezeu. Duhul Sfânt se pliază după noi. Ne ascultă cererile, ne ascultă voința, felul de a fi, capacitățile, capacitatea de a te apropia de oameni sau de a te ruga sau fiecare spre ce te întinde sufletul său și Duhul Sfânt lucrează după această tindere a sufletului. Iar așa Sfântului Serafin de Sarov i-a dat după felul sufletului său. Adică el prețuia enorm tot ceea ce aducea aminte de Dumnezeu și o socotea arvună a împărăției cerurilor. Și ce prețuiești mai mult? Ce ți-aduce mai mult aminte de Dumnezeu? Scripturile, pe care le prețuia foarte mult, biserica și în sine toată învățătura de credință, tradiția și slujbele și toată rânduiala aceasta care aduce aminte de Dumnezeu și ne vorbește despre Dumnezeu și oamenii. Oamenii care sunt chipul lui Dumnezeu, ce altceva. Și firea în sine, dar cei trei. Și biserica o prețuia enorm și a slujit ca diacon și trăia slujbele, cum știți că s-a întâmplat în timpul liturghiei, el slujind ca diacon, când s-a citit a doua parte a Heruvicului, ca împăratul tuturor s-a cântat să-l primim pe cel înconjurat în timp nevăzut de cetele îngerești, el fiind afară pe solee, aici, unde sunt eu acum, a văzut spre apus tot peretele de apus, parcă dându-se la o parte și Hristos venind înconjurat de toate cetele îngerești, văzându-l la propriu, adică el, ca să vezi așa ceva și ca să trăiești așa ceva, cu siguranță el trăia liturghia și o respira, încât chiar i-a descoperit Dumnezeu să vadă că chiar se întâmplă asta când zice că am preparat tuturor să primim. Adică nu, eu nu mă o poveste. Și a rămas încremenit și Hristos a intrat în icoana de lângă el a Mântuitorului și el nu s-a mai putut mișca de acolo, a fost ca un lemn. Încât au trebuit părinții la altar să vină să-l ridice pe sus, că și-au dat seama că a văzut ceva, a avut o vedenie și l-au dus în altar undeva unde a stat ca un... nu putea nici măcar să îndoaie. Rămăsese încremenit până la sfârșitul liturghiei, de-abia și a trebuit zile ca să să-și vină în fire. Așa înfricoșat a fost și tulburat, dar nu tulburat în sens rău. Și nu înfricoșat în sens rău. Și cum poți să fii când îl vezi pe Dumnezeu? Cum poți să fii? Și deci prețuia slujbele, prețuia sfintele scripturi, dar prețuia și pe om. Și pe cine ați mai auzit zicând omului bucuria mea? Pe cine ați mai auzit zicând bucuria mea? Adică, cum să nu îl prețuiești pe om când îl numești pe oricine ar fi el? Tâlharul tâlharilor, ultimul păcătos, bucuria mea. Pe fiecare lumea așa. Și aducea aminte cea mai înaltă veste. Și asta mi se pare așa un fel de pecete a acestor, că nu e destul să-ți amintești de om și să-ți amintești de Dumnezeu în om, să-ți amintești de Dumnezeu în scripturi, să-ți amintești de Dumnezeu în făptură, să-ți amintești de Dumnezeu în slujbe, nu e destul. Ci nu de un Dumnezeu suferind și numai suferind, nu numai Dumnezeul cruce, pe cruce, nu numai de Dumnezeu lucrător, numai de Dumnezeu atoțitor, numai de Dumnezeu, ci de Dumnezeu biruitor, de Dumnezeu salvator, mântuitor, înviat. Dumnezeu cel înviat. Cel care, și prin a cărui înviere, toate capătă strălucire și valoare. Că dacă Dumnezeu a înviat, toate sunt cu putință. Dacă Dumnezeu s-a înviat, atunci toate cuvintele Lui sunt reale, puternice, vii. Dacă Dumnezeu n-ar fi înviat, zădarnic e totul. Nimic nu e adevărat. Dar dacă Dumnezeu a înviat, totul are strălucire. Moartea nu mai are nicio putere. Suferința nu mai are nicio importanță sau valoare în sine. Ci doar de ajutor, dar ea în sine și pentru veșnicie nu mai are valoare. Nu mai are putere de a te lui, nu mai are putere de a te copleși. Și pecetea peste aceste trei, pecetea Sfântului Serafim de Sărov peste aceste trei descoperirea lui Dumnezeu în Scriptură, în om și în slujbe, în biserică, a fost învierea, bucuria învierii, pe care o avea neîncetat. Și cum vă spuneam că în noaptea dinspre 1 spre 2 ianuarie, când a murit, l-a auzit cântând cântările învierii, în chiria lui când a murit. Și ca să sfârșesc, cel mai mult mi-a plăcut dintre minunile lui, dintre cele care le-a lucrat el, aceea că l-au văzut părinți, că el nu făcea lucrurile astea pe față ca să nu fie cinstit, să nu fie vorbit de bine și după aceea să trească să plece de acolo. L-au văzut părinți că intra să tămâieze și să treacă prin cimitirul mănăstirii și el mergea în mijlocul cimitirului și zicea Hristos a înviat, le zicea la morți și ei răspundeau din morminte, se auzea adevărat în viață. Înțelegeți? Adică nu... și moartea se pleacă, și moartea ascultă, și moartea dezleagă morții și își pierde puterea în fața acestui adevăr copleșitor. Acest adevăr de plin, că Hristos a înviat. Că dacă Hristos a înviat, toate sunt cu putință. Înseamnă că moartea nu mai există. Cum Părintele Arsenie avea un domn, fost inginer, care ajunsese fochist la Sibiu, la catedrală, făcea focul acolo și era o mărâță separată de catedrală unde se făcea focul ca să se încălzească toate caloriferele din catedrală și el îl iubea foarte mult pe părintele Arsenie Boca și ținea la el și când a auzit o dată că a venit părintele Arsenie Boca prin Sibiu, pentru că el venea foarte rar după 59 când a fost scos din monahism și când a auzit, a fugit în fața lui, el fiind îmbrăcat civil, părintele Arsenie. Și a zis, părinte, după Dumnezeu și Maica Domnului pe noastră, vă iubesc cel mai mult. Și vă iubesc până la moarte, părinte. Și el a zis, și a zis părintele, nu există moarte. Dar așa, cu puterea și cu cuvântul dânsului, când zicea un cuvânt, era sabie. Nu există moarte. Și lui a intrat în cap chestia asta. Nu există moarte. Și până la sfârșitul vieții a fost obsedat de chestia asta. Și oricine spunea că a murit, știu ce, zicea, nu există moarte. Nu există. Cum adică a murit? N-a murit. Nu există moarte. Era absolut convins de acest adevăr. Și în fața Sfântului Serafin, în fața credinței, în fața nădejdii, din înviere, nu există moarte. În fața noastră a ficoșilor, a neputincioșilor, a credincioșilor slabi, ea există cumva și se rănește din frica noastră și din deznădejdea noastră și din neputința noastră. Dar în fața credinței depline nu există moarte. Nu există. Și i-am avut pe acești trei oameni în sufletul meu totdeauna, de care v-am zis, Sfântul Serafin Săruf, Părintele Arsenie și Daniel Turcea, și nu găseam prea multe legături între ei, decât că se închinau și cinsteau pe același Dumnezeu viu, pe Iisus Hristos, și că fiecare, în felul lor, erau originali, erau diferiți, erau, ieșau din sistem, ieșau dintr-un calapod. Sfinții trebuie să fie așa, să fie așa. Nu, Sfântul Serafin Săruf nu era un canonist. Nu ai voie să zici Hristos a înviat până în ziua de, la ora de, după înălțare, n-ai voie să mai zici, n-ai voie să faci aia. Nu. Ieșa din calapodul ăsta obișnuit al minții noastre care ne spune că am așa trebuie să facă Sfinții, că am așa trebuie să... Părintele Arsenie Boca ne zmintește cu totul, dacă e vorba. Cum zicea domnul Sorin Mitrescu, domnule, nu se poate îmbrăcat așa ca un dandy. În sensul că după ce a fost, s-a dezbrăcat de veșminte, a trebuit să umble obișnuit. A fost dezbrăcat de veșmintele așa. Și a smintit și pe mari duhovnici prin faptul că nu s-a plâns deloc, nu a spus că a fost pusă și dea jos veșmântul și duhovnici s-au smintit. Deci, păi cum umble așa? N-au putut să poarte. Iar Daniel Turcea era o zminteală pentru toți membrii ai tagmei literaților din vremea aceea. Adică era... El a fost o zminteală și înainte într-un fel. El era sufletul petrecerilor și cu bețiile lui și cu tot ce făcea, dar și după aceea, când se minunau toți că cânta prin strântele biserici și prin marginea Bucureștiului, că avea niște bocanci mari pe care îi arunca în față, se distrau și ziceau că îi aruncă prima dată în față și pe aia vine el cu picioarele și era micuț și avea bocanci foarte mari. Și nu găseam nicio legătură alta între ei decât acest fel de a fi diferit. Dar după aceea am văzut multe legături. După aceea m-am minunat când am auzit că în Muntele Athos părintele însuși Arsenie Boca a mărturisit că s-a rugat Maicii Domnului să-i dea un duhovnic care să-l învețe toate și Maica Domnului l-a dus la Sfântul Serafin de Sarov. Și când pe socrul fratelui meu care pe socrul fratelui meu, părintele Vangulescu, l-a întrebat prin anii 70, părinte, dar dumneavoastră la cine vă spovediți? Părintele i-a spus, măi, îți spun, dar să nu mai zici până la moartea mea. Și i-a zis, la Sfântul Serafin de Sărov. Și părintele a rămas cu gura căscată, n-a știut ce să zic atunci. N-a știut ce să zic, că a tăcut. A spus după moartea părintele Arsenie Boca, dar nimeni nu-l putea crede. Pentru un om obișnuit este de neînțeles acest lucru, dar comuniunea Sfinților peste viața aceasta, peste moarte, e cu putință. La noi oamenii nouă ni se pare acum de neînțeles. Că a stat săptămâni de zile în Muntele Athos, lângă Sfântul Serafin de Sărov, undeva pe vârful lui, cum se zice, și ar fi vorbit cu el și atunci a dobândit darurile acestea duhovnicești și așa, acestea se spun. Dar oricum am văzut că părintele și scrie mai multe locuri și mi-au spus mai multe maici că spunea că la el ține cel mai mult. El zicea cei trei S, Serafim, Simeon, nou teolog, și Isac Siru. Dar, nu știu, la Isac Siru, Siru, pentru că e Siru. Nu neapărat că începe cu S, numele său. Pe aceștia trei iubea cel mai mult dintre părinții duhovnicești. Și am văzut legătura între el și Sfântul Serafim de Sărov și prin haina albă pe care a purtat-o când era monah, care închipuie bucuria mărturisirii lui Dumnezeu. Și după aceea m-am bucurat și mai mult când am aflat că și Daniel Turcea nu este foarte departe de ei, pentru că când am auzit, am ascultat și am cunoscut convertirea lui Daniel Turcea de la sora lui, dar de-abia acum am ascultat cu atenție despre ce biserică e vorba și s-a descoperit și că Biserica Sfântului Elefteria a avut printre pictori și pe Părintele Arsenie Boca. El, după ce a fost alungat din monahism în anul 1959, a pictat o vreme, câțiva ani, împreună cu alți pictori, Biserica Sfântului Elefterii din București. Lui a revenit să picteze pe Maica Domnului din apsida altarului și alte câteva scene de acolo. E vestita Maica Domnului, care a fost uitată între timp, dar este vestita Maica Domnului pe care mai târziu a descoperit-o un teolog și a dat seama că pruncul este îmbrăcat în zeghe. Dar nu și-a dat seama nici securitate, nici nimeni până atunci. Și în fața, dacă ați citit povestirea convertirii lui Daniel Turcea, el povestește că noaptea aceea în care a scăpat din ghearele demonilor și a fost dus și a ajuns în fața Bisericii Sfântului Elefterie și acolo era să-și dea Duhul în luptă cu demonii, și din biserică au ieșit Sfântul Elefterie și mi se pare și Sfântul Gheorghe, ocrotitorii acelei biserici, dar ea e cunoscută numai sub numele Sfântul Elefterie, și au intrat în biserică și acolo a simțit că plutește, s-a înălțat și a avut cele mai înalte trăiri mistice în fața, a simțit că este dus cu sufletul, cu Duhul, un trup fără de trup, nu se știe, a ajuns în apsida altarului sus lângă Maica Domnului. Pentru că Maica Domnului, față căreia a avut cele mai înalte trăiri mistice pe care, de care și-a adus aminte toată viața. Era icoana Maicii Domnului, pictată de Părintele Arsenie Boca la Sfântul Elefterie. Și de care i-a spus până în ultima clipă a vieții, în povestea sora lui, că știi ce am trăit eu? Licii, mi se pare că îi zicea. Licii în fața acelei icoane. Știi tu cum e acea icoană? Și a rămas legat toată viața de așa icoana Maicii Domnului de la Sfântul Elefterie din București. Și s-au legat și în inima mea cele trei. Dumnezeu să ne ajute să ne întărească. Iertați pentru lungimea cuvântului.